Piştî hilbijartinên Tirkiye bedawî bûn û kabîneya nû ya Erdogan dest bi kar kir hevpeymaniya NATO'ya bi dengekî bilind heviyên xwe ji Enqereyê yên bo pejrandina endamtiya Swêdê ya NATO'ya tînin ziman. Dema danûstandinên di navbera karbidestên Erdogan û NATO'ya de dome, Serokê Tirkiye Erdogan do got ku ji bo Ew Swêdê wek endam qebûl bikin divê Swêd berpirsyariyên xwe bi cih bîne. Erdogan bi berdewamî got ku divê Swêd rê li ber çalakiyên komên terorê yên li wî welatî bigire. Wî diyar kir ku niha bi rewşa heye ew nikarin bi awayekî erenî li endamtiya Swêdê binêrin. Ji bo nîqaşkirina vê mijarê em ê Anna Doktor Adnan Çelik, lekolinere post doktora ye, zaninge ha Duisburg, Essen bimereye. Rojbaş Doktor Adnan.
Rojbaş izleyen sesava.
Sıfas. Doktor Adnan, gelo Erdogan çima endamtiya Swêdê kabul nake, ligor nirinate Erdogan bi vi helvesta xoe dixwaze çi bi dest bixe, yanji armancawi çi ye?
Braski diye ben se sedemen esası hene o ne pejrandına NATO'ya ligor Erdoğan. Yek huya yeku tekiliyen Erdoğan bu Putin ve bu Rusya'ya da her tüm derse tekezin Erdoğan ku bu raya ve tekiliye lena var NATO'ya henek nakukiyen henek nekakşiyen çeke o her tüm ev taybetici bir kere Putin te. Ya duyan bir amel mevesta Erdoğan eve ku bisaya ve ev ki hişkune dixwaze ew kesên ku şoptarên ku li Tirkiye dişopînin ray didin partiya wî didin şexsên wî dixwaze bisaya ve ew ki nîşanê wan bide ku ew çiqas xurt e ew çiqas embêjên xwediyê giravî xwediyê prensîpaye ku li hemberî dinyayê bi awayekî hişk disekine lê sedema sêyem o ya esasî biya me ev e ku Erdoğan bi sebebi tişte dixwaze bi Swêdê û bi taybetî jî bi Ewropayê ve ew bide pejrandin yani dixwaze tevgera siyasî ya Kurdan li Ewropayê kriminalize bike dixwaze bi vê sayê Swêd wekî ku em wek devleteke embêjin demokratîk dinasin heta vê çaxê jî bi gelek embêjin alavên demokratîk tevgeriya li hemberî Kurda û li hemberî gelên bindest dixwaze Via bide pejrandin ku Swêd bixwe jî embêjin li hemberî aktivîzmên aktivîstên siyasiyê Kurdan embêjin bi awayekî antidemokratîk tev bigere ku ew jî tevgera siyasiya Kurdan zêdetir jî li Ewropayê kriminalize bike. Yani biya min em li ser van sê xaka pêdigêjin ka Erdogan
Bele, Doktor Adnan, ger Türkiye haya hılcıvina NATO'ya yatırma hede ve endantiya Swêdê ne pejirine, gel o ligor tebere evi bir pejirine haya yatırma he, le ger ne pejirine ve NATO'ya bertek nişan bir de ligor nirinate tı çava peşbini dikey, eger Türkiye endantiya ve ne pejirine, evi bertege navne teveyi yen NATO'ya ligor nirinata ve çıve be.
Brasil perseke per başa u yine ki zahmet eder siz de yine ki yine ki bile ki zaman ku Erdoğan bu kadar yani karakteri ki gelek pragmatist de yani kabul kirin uğrat kirin avil gore şartu mercan zub zub göhere naha hatta yürü tisip ve antet geyizin havul dede ku gelek bavaya ki net ve hışk bir sekine ku yine ki işte bir daha tecrandın
Jiber Esçidi Beyciğim Doktor Adnan Stoltenberg do evare got ku hın peş ve çun hene yani evji gumanan çedike ku de beku tevi vi helvesta tund kabul jibe ke be pejerine yani
beli evji de beli biyana de merve evji bir fikre yani ev imkan ev ihtimal jihe ku Swêd daviye davi şartın Erdoğan kabul dike o muhabbin yani ev imaja ku derbare demokrasiye de çekili ev si çun salen davi dikare vi imaja bu kadar bir pelişine le biyamın Yani Erdoğan jivet işte gelek bavere. Yani dizane ku ev çibikeji NATO buke bu avaya ki gelek embezin dijvar bu avaya ki gelek heşk nikare. Ev tevgi ev kevgiye çoğu bejim. Yani nikare bertekek nişani Erdoğan bide jiber ku Erdoğan her çıkası naha mecburi NATO'ya NATO buke ji mecburi Erdoğan'a. Yani ev konfigürasyona navnetevi ya politik naha ku dome o ev rola embêjin rola Putin di nav şerên Ukraynayê de hewde yani NATO jî دستی گلک قلصت گرمی بیشیم یعنی ناتو حتی آسته کی اوجی حول ده تو اردوغان اکنا بیکه و یا تو یمجی به مره به اوجی بکره گلو براستی جی امریکا حتی کی جان آسته گلک جدیه و گلک دخوازه که سوید به اندام ناتو یعنی اوجی به مره بپرسه بیامنه که امریکا دوی وایده ده گلک زده دخواست کار به دبکو حتی مه تیرمه هنه که انبیجن ریان هنه درختان لبر اردوغان وکه وی هنه زده انبیجن او مشروعه تاوید آسان آبنه تاوی هنه کورتر بکه که اردوغان جیوی تشت قبول بکه
دکتر ادنان گلک شیرووه جی هنه او راگاندن جی هنه ام ده تکلین فرمی ده جی دبینن زختک جی واشنطنه لسر انقره هیه لیوکی تیدد بیجی گو من باره جی برکو تیگوتون که مثلا کرینا اف شانزدان یا فروکین شرج انقره د بازاریا اردوغان دا مجاره گرینگه هر وها تویکو اردوغان کابینتا خویا نو دیار کر اپراسیون خونه لشکری ین لسر حرمین کردان ین لباکور و سوریا روجلاتا سوریه او هفدم لیراخی بردوام دکه تی گوتون کو گلک شیروه هنه کو اردوغان دوان بازاریم به ناتوی ریده دستوری دخوازه کو و اپراسیون خواه ریکو پیک بردوام بکه او جی امریکای جی اف شانزدان بکره تدبی جی اف بازاریه ده کی سرکبه
سپاس و سهت خوش براستی او دو خاله این که تبعث کرن گله گرینگین یعنی یک او بالا فرگوهین شازدهان یعنی بیا من دوی واری دا امریکا دبه کو ام بیجن او که بده چه بیجم یعنی دستوری بده جبو او که لی جبو او که سوریه یا جخو کردستان باشور ام زانن که او 30 سال بده تره کو ترکیه لویره هر تن اپراسیون لشکری ایرشن لشکری بکارتینه و ناتو حتی نهایی جبو ویتشته تو برتکه که ایشان نداید لی جبو کردستان سوریه آن امبیشن جبو باکور و روژاوی سوریه براستی دوی شرط و مجه دا حتی که جدست امریکا وره بیامن دی حول بده که ریل بر ترکیه بگره با ایرشکا نو ایرشکا لشکریه نو لی هلبت ویریجی او گرگ دیار کره یعنی تیکیلین ترکیه سوریه او مهین داوی امزانن که نابرا استخبارات وان ده هب پیبین چه هب دیتن چه دبن دخوازن امبیجن لحو ورن لسوریه یعنی اسد و اردوغان لویرژی بقاسی که امتی دیگیشن دیسا رولا روسیه رولا پوتیش رولا که دیار کره جبر و یعنی امریکا بیامن حتی که جدست وره دی ری لبر اردوغان بگره بو ایرشکنو یا لشکری لسوریه
بله گلگ نیجوه گلگ شیروه هنه که اف دانستاندن اردوغان یعنی قبول نا که نا پیجرینی جبر که امریکا ری نا ده بر ویکی که او اپراسیون خو یا جی دخوازه آستنگ بکه لی خویا ده که که ده هلجوی نا 11 و 12 حتا تیرمه هیده او بردوان بکه لی ام دبینن که مثلا سویده ده سی روش بره یک کرد بریار حد گرتن که او وره را دست کرنه ترکیه لگور نرینه ته او بریار اگر وره پیجراندن امیل اوروپا به تایبشی لفینلاندیا و لسویده ببینن که تفگیره کرد یا جی چالاکوانین کرد روبروی استنگی هم ببن
صدی صد بیامن یعنی او روش بروش یعنی خویاد که که هم بیجن او رای گشتی اوروپایی جی هنک روش بروش ریل بروی تشتی ودکه یعنی دخوازه دیسکورس تیوتا آبا بکه که
بله.
او جخو هم دزانه یعنی سال نوتی حتی ای رو جخو تفگیرین کردین دیاسپوره حتی آسته که جخو هاتنه تروریزه کرن هاتنه کرمیلنزه کرن لینها امبیشن نقاشن در دوره ری اندامتیه ناتوی دا او بکی کرمیلیزاسیون در براستی بگیجه آسته که هری دجوار و اردوغان جخو مبستاوی اساسی جی اوه یعنی او مثلا نه یعنی امبیشن ناوین چند ملیتانین سیاسیین کرده آنجیین امبیشن ریخستنا فتلاح گلنن بیامن یعنی اردوغان مبستاوی اوه کو به اوروپای بده قبول کرن کو لأوروپای تفگرین سیاسین کو لهمبری ترکیه تید کوشن او تفگر نه تفگرین مشروع نه او تفگر وک تفگرین ترور یعنی دخوازه ویبشتی بده قبول کرن و مخابن دوی وارد جی حتی آسته که بیامن بسر کهتی هر دوان
بله براستی خویده که که دکتر ادنان گلک برپرسیارین ریخستن این تفگر کرد جی هنه که او چه واخو ریخستن بکن که او همبری هوان هولانا برسه وک چوا ببینن امید هفته این پیش در از باور دکم جنیزیک تر و ببینن و جارک ده تمیوان بکن که وی نقاشا خو بردوان بکن گل لک سپاس دکن جبا بشتر بوناوه و شیروه و دکتورات نان چلیک جی زانینگه ها دوسردورف یا اسن سپاس دکن مادنان.